ogledalo.
Promocija knjige Matije Bećkovića Služba pustinjak u Cetinskom, koju je organizovalo Srpsko kulturno društvo Slovo Ljubve u čast 200. godina od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša, napunila je u subotu 7. decembra veliku salu Barskog doma kulture. U naslovu Služba pustinjak u Cetinskom, pored autora, baranima su govorili i iguman Petar Dragojlović, nastojatelj manastira Vranjina, i književnik Dragan Lakićević. Bećković je podsjetio da je drugi put u Baru zbog 200. godišnjice rođenja najvećeg srpskog pjesnika i najznačajnijeg vladike Srpske crkve posle Svetog Save, ili, kako je rekao, čini nam se da ta proslava nije bila onakva kakva je trebalo da izgleda. Mi čekamo da tu proslavu objave Srbija ili Crna Gora, ali te države nema da se oglasi, ali ni tog državnika nema. A Njegoš bi trebalo da se proslavlja na najljepši način, kazao je Bećković, koji je baranima govorio i svoje stihove.
Monasi, monahinje, sestre u monaškome obrazu, braćo iz društva Slovo Ljubve, dame i gospodo, zahvaljujući vama, ja sam evo drugi put u Varu ovim slavnim povodom 200. godišnjici rođenja najvećeg srpskog pesnika i najznačajnijeg vladike Srpske crkve posle Svetog Save. Čini nam se da ta proslava nije bila onako kako bi trebala da izgleda, ali kad čujemo ovu devojku koja je pre mene govorila sestru Batrićevu, vidimo da je ona proslavljena, da lepše ne može biti. Mi čekamo da tu proslavu objavi država Srbija ili Crna Gora, ali te države nema, ili da je oglasi neki državnik, ali tog državnika nema. I ona se proslavlja na najlepši način. I mi koji smo davno izgubili predstavu šta je važno, šta nevažno, šta efemerno, a šta značajno, ne vidimo kako je ona proslavljena kao nijedna godišnjica nijednoga pesnika. A treći vek i treći milenijum Njegoš se počinje kao sveti Petar II. Petrović Njegoš, a proglašen je svetiteljem onako kako je on sam proglasio svetiteljem svog strica, svetog Petra I. Petrovića. A proglasio ga je na Lučin dan, kada ga je posle godinu dana otkopao i našao celokupa. Pa je onda oglasio kako je Gospod poslao svetoga Petra da i posle smrti nastavi onaj boj koji je vodio za života, kao molitvenik pred Bogom za svoj narod. A Lučin dan, on postaje važan i za razumevanje Njegoševog dela i za njihovo svetiteljstvo. Nije Lukin dan, nego Lučin dan. I tu mora da je neki zametak te reči Luča, mikrokozma, u čoveku kao maloj vasioni, sažetoj vasioni, koja se nije čula pre njegoša na narečju njegovog plemena. Taj treći vek on počinje slavno da ne može slavnije i svi odgovori ko je on, kakav je on, čiji je on, koliki je on, objašnjeni su samo jednom reči, on je svet. I kao što se ne pitamo za sve ove svetitelje koje je otac malo pre ovde spominjao kao Njegoševu sabraću, tako je i on na ta pitanja odgovorio svojim oreolom. A na Lučin dan je preminuo i sam, na Lučin dan je preminuo njegov stric, na Lučin dan se oglasio svetiteljem i ta Luča postaje u trećemu veku najvažniji, najslavniji religiozni, duhovni spev, ispevan na srpskom jeziku, a ispevao ga je niko drugi nego pustinjak Cetinski, koji je prvo ugledao nebo i nebo je bio jedini ekran za koji je znao, jedini Skype preko koga je razgovarao i gledao zvezde i nebo. Rođen za granicom prosveštenog svijeta, ali taj svijet nije bio dalji od zvezde Danice nego što su drugi veliki kulturni centri. Zato je prvo zapevao nebu i neki od njegovih prvih stihova su: pustite me da viđu nebesa koja ste mi sobom zastupili. Ne postoji ni jedna ličnost u srpskom narodu oko koje su se najveći umovi toga naroda saglasili da mu nema parbenika i na njega potrošili reči koje bi bez njega ostale uvek neupotrebljene. Tako je Slobodan Jovanović, koji je u našoj nauci poznat po tome što je više od ikog drugog merio reči, kazao da je Njegoš jedini gorostas koga ima naša književnost. A Jovan Sivić je kazao da je Njegoš najveći izraz svega osjećajnoga i mislenoga u srpskom narodu. Petar Preradović je rekao: kao vladika, kao vladar, kao pesnik, ti si nebesnik. Isidora Sekulić je rekla da do dana današnjega celo srpstvo nema dva Njegoša. Jovan Skerlić je kazao da je to najdublji duh među našim književnicima. Miloš Senjanski je kazao: kad bi izumro ceo srpski narod, ostao bi od njega gorski vijenac. A Jovan Dučić je u Trebinju, svome rodnome gradu, podario Njegošev spomenik, rad tome Rosandića, i kada je Njegoš došao, kako je Dučić kazao, u bronzanome oklopu u Nemanjićko Trebinje, proglasio ga počasnim građaninom tog grada. I retko da je bilo nekog pesnika kome su se klanjali drugi pesnici. A Ivo Andrić je, kao što smo malo pre čuli od Dragana Lakićevića, 24. decembra 1934. godine na Kolarševom univerzitetu održao predavanje Njegoš kao tragični junak kosovske misli, a to predavanje držano je u korist podizanja Njegoševog spomenika. I gotovo je prošao vek kad je taj spomenik podignut iza Andrićevog spomenika u Andrićevome gradu s one strane Drine ovih dana. Tako da se desilo nešto ovo vreme koje je smenilo umetnost sa svih funkcija. Imamo takav jedan trijumf umetnosti i stvaralaštva. I nema ni jednoga grada u kome ovaj veliki dan nije slavljen na različite načine i nema nikoga ko nije pomislio na vladiku crnogorskoga koji je, kad je zavladičen, imao 20 godina, a kad je zamonašen imao je 17, kad je Rade postao Petar onoliko koliko je imao i Sava, kada je otišao u Svetu Goru, kada je Rastko postao Sava, u tim godinama je i Rade postao Petar. Petar je kamen, Petar Petrović, kamen Kamenović i otiman crkvi do današnjega dana, objavljen pod svojim imenom, a bez svojih monaških zvanja, pesnik koji je svoje knjige objavljivao bez svog imena, kao pustinjak cetinski ili sa inicijalima, a uvek kao vladika crnogorski, ili i bez imena i bez zanimanja, tek je u naše vreme on odmaknut i otet od crkve i objavljivan isključivo tuđom voljom kao Petar II. Petrović Njegoš i oporočavan da i nije baš bio mnogo ni crkven, ni da mu je bilo stalo do njegove službe, ni do njegove mantije. To su sve govorili drugi, nije govorio on koji je u crkvi rođen i u crkvi sahranjen i do dana današnjega ta bitka koju je vodio za života traje isto onako kao ona koju je namenio svom stricu da je vodi posle svoje smrti. I on je znao da će ta bitka potrajati i ona traje. I ona se pojavila i sada kada je oglašen svetiteljem, mada je on bio svetac svima onima koji su proglašeni svetiteljima u Srpskoj crkvi u novijoj istoriji. Jedan od takvih je sveti vladika Nikolaj, koji je kao docent Bogoslovskog fakulteta, kao 30-godišnjak napisao svoju knjigu Religija Njegoševa, gde ga je prvi put i pomenuo velikom učenikom i prvi put kazao da po svojoj religioznosti se nijedan Srbin ne može meriti sa Njegošem. Ja sam u različitim prilikama, raznim povodima govorio o, pisao o Njegošu, što tekstove, što pesme, i one su sada sabrane u ovoj knjizi koju imam čast da predstavimo u slavnome gradu Baru. Jedna od tih pesama je Cetinje. Ja imam jednu predstavu detinju da sam živeo nekad na Cetinju. Pamtim svako lice što sam tamo sreo i grob kome sam se u vedri dan peo. I svako jutro čim bih progledao, prvo bih tome grobu pogledao. Ali kao da više nema ni Cetinja, niti ima mene, ni mojih svetinja. Kao da su sreće i nesreće moje vezane za mesta koja ne postoje. I kao da se sav moj život zbio u gradu u kojem nikad nisam bio. Kada je rušena kapela na Lovćenu, Dragan je već spomenuo, ja sam napisao pesmu Grob na Lovćenu. Posle svih poraza, smrt Rada Tomova, najveći je srpski poraz od Kosova. A Sirijak tužni, utrenik, vladika, grob nam ostavi za svog naslednika. A naše pleme da izgub ublaži na grobu jedincu, oslonac potraži. I do dan danas sve od toga doba naš rod se drži na vrhu tog groba. Al kad dirne pijuk i osnov sveti, kako li ćemo taj dan preživeti? Jedino mjesto u graničnoj crkvi kod najviše krsta, gdje Lovćen drži nebo na tri prsta, na izmaku zemlje, na domak oblaka, sazvao je vladika na sam dan Badnjaka zbor narodnih prvaka i poturčenjaka na dogovor oko narodnog opstanka. Vijenac je zapisnik sa toga sastanka. Sad nema ni crkve, ni glave Lovćena, tu je samo sablja kojom je posečena. Gde naći mesto, crkvu i planinu da ima tu važnost, svetost i visinu, da se sad sretnemo i porazgovorimo o istoj muci sa novim ljudima? Samo u razumu, jedino u grudima. Skoro je bilo kad sam čuo da u Srbiji, u Rudničkoj Nahiji, na planini Jelići, postoji vrh koji se zove Neboš. A u Hercegovini, na Goliji, vrh se zove Njegoš. Onda mi se učinilo da je Njegoš Neboš i da je to ne Ekavsko iz Rudničke Nahije došlo u Hercegovinu i dobilo trbuh i postalo nje, najelo se kamenja. Tako sam pomislio da Njegoš nikad ne bi uzeo da se zove Njegoš kad to ne bi značilo Neboš. Njegoš ne znači ništa, a Neboš znači sve. Pa sam napisao i tu pesmu koju sam već vama već i objasnio. Znači, ono doba kad su crkve letele s planine na planinu, s njima su krenuli planine za planinama, kuća za kućama, okućnice za okućnicama, ukućani za ukućanima, pokućstvo sve je letelo u velikoj seobi iz donjeg u gornji svet. Planinski vrhovi su preletali s jedne na drugu planinu, tako je Neboš sa planine Jelice u Rudničkoj Nahiji doleteo u Hercegovinu i sleteo na planinu Goliju. Tu se slovo N najelo kamenje i postalo Nje, a Neboš Njegoš. A šta je Njegoš ako nije Neboš, pitaj Boga i pamti kamen. Nebesiti nebodan, nebogladan i nebožedan, nebostanjivao se Neboš do na vrh neba tražeći po nebesi očevu kamenu kuću. Od zaletanja na otvorena vrata iz neboloma se odlomio kamen, kamen od kamena i pretvorio u sitno kameno seme koje je sipilo iz oblaka na njive, na njeguše. Iz kamenog semena poraslo je brdo i postalo planina. Planina nad planinama koja je imala crkvu umjesto glave. Ta planina i ta crkva nisu prestajale da rastu, a kad im je postalo tesno, počele su da preleću iz jednog u drugi svet. Na jednom svetu njegoš, na drugom neboš. Na oba sveta kamen. Kamen od kamena. Kamen Kamenović. Petar Petrović. Petar drugi. Petrović Kamenović neboš. Čovjek. Šta je čovjeka? Mora biti čovjek. A kako će čovjek biti čovjek kada čovjek ne zna šta je čovjek? Ne zna šta je, ali zna da nije ono što je i kakav je sada. Čovjekovo nije da zna šta je, njegovo je da zna i kad ne zna da je čovjek bar zato što ne zna. Mora biti to što ne zna šta je, a zna nije ono što je sada. Ne bi čovjek nikad bio čovjek da je čovjek ikad znao šta je čovjek. Ne zna šta je, ali zna da nije ono što i kakav je sada, već je onaj koji će tek biti. To što nije, to ga nadahnjuje da se ne da i da se ne preda, dok napusti onog što je zasad i postane čovjek, zadovije kako čovjek može biti čovjek. Šta je čovjek? A mora biti čovjek, to jedino Gospod može znati koji ga je stvorio pre sebe i sišao ka njemu na zemlju, da zbog njega postrada ko čovjek. Ima jedno i ovako objašnjenje njegove pojave među nama. Prvo ga je Gospod ukrasio nad svijema dušom i tijelom da najviše nadraste za glavu, a nad glavom dodao kamilavku koja kapu nebesku dotiče, da sa trona gdje počinje nebo sva vremena zbroji i podvuče i do sebe svoj narod podigne, da postane sin dostojan knjige Bogom date i Bogom poslate, one što je caru na Kosovu iz oblaka pala na koleno. Bože dragi, nema većeg čuda, no što pišu poslije njegoša? Na vrhu je samo jedno mjesto i nikad se neće uprazniti, a gore mu niđe kraja nema. Nikad nije bilo jedne glave da je mogla jače zamanuti, niti će ikad biti ljudske duše da će moći dublje zaumiti, pokrenuti veliku posjeć, sebe i svoj narod izustiti i tu riječ da može pokriti, održati i okrijepiti. Samo čelnik ima šta da kaže onda kada tek sve treba reći srpokrilim prvim riječima, prvolikom nevinom prvinom na narečju ljepšem od života na kome je Gospod svijet stvarao. Kad nemaše drugoga jezika na kome je to bolje rečeno. Šta će novo ako imaš staro prije sebe i nas napisano koje ti je svak na pamet znao, pa se možeš pridružiti precima iste pjesme istim riječima i suzama na istim mjestima. Ko je jedno, a sada je drugo. Niko ne zna šta li će još biti. I svoje mrtve pogubio. Kud s njegošem poslije njegoša? Da onako nije zagrmio, mogli bismo mucat iz početka.
Čast da nešto kaže o duhovnom gorostasu nadlovćenskih visina, vladiki Radu, publici u baru uvećena je pozivom da učestvuje na promociji knjige koju je napisao danas najveći srpski pjesnik Matija Bećković, rekao je iguman Petar Dragojlović. Kao što i u uvodu ove prelijepe knjige reče sam Matija, Njegoš je, kao i Sveti Sava, danas veći i značajniji nego ikada. Jedino je manji od sebe sama i od onog što će biti. Sve što je u ovom svijetu veliko i sveto obavijeno je poluprozirnim velom neke velike i svete tajne. Tajne koja je nepresušna, neiscrpna i bezdano duboka. Tajne koja je nekada tako očigledno i opipljiva, ali u isto vrijeme tako nevidljiva i nedostupna kao što je i Njegoš u isto vrijeme, nekako bio baš narodski, jednostavan i jasan, dubok i mudar, ali jednovremeno u nečemu tajanstven i nebeski nedostižan za obične smrtnike. Zato ga oni koji žive zemaljskim mudrovanjem i ne mogu do kraja shvatiti, jer je vladika Petar II. Za njih nebeski neuhvatljiv, kazao i on. Sabrala nas je divna knjiga, neobična, originalna, velika i sveta ličnost i njegovo uzvišeno djelo, ličnost tajanstvena, najmudrija srpska glava, kako o Njegošu pjeva narodna pjesma, kazao je iguman Petar. Nesumnjivo je najveći srpski poeta, ličnost neponovljivog biblijskog sadržaja i biblijske težine, stalnog mučeništva koji ni po smrti ne daje mira ni pokoja i koga 7 puta do sada sahranjivaše, ličnost koja i danas visi na časnom krstu Hristovom, ali istovremeno i na stubu srama njegovih klevetnika i mrzitelja, čije zemne ostatke danas čuvaju u kazamatu Meštrovićevog ruganja Njegošu, ličnost neuhvatljiva, ali u isto vrijeme narodski jasna i sve prihvaćena, ličnost jednog velikog svetitelja Božijeg prije svega, Njegoš nam se u svojim djelima otkriva kao tajanstveni pustinjak cetinski i nije čudo što Matijina knjiga upravo nosi takav naziv. Služba pustinjaku Cetinskom. Iako je živio u vremenu velikih i različitih historijskih izbivanja, Njegoš kao da je sve vrijeme bio i ostao usamljenik i pustinjak. To je zato, kako mi se čini, što Njegoš doista ni u Crnoj Gori, ni među vladarima u Europi onoga doba nije imao takvog sagovornika koji bi ga tako lako mogao razumjeti, kazao je jeromonah Petar Dragojlović.
Časni otci, uvaženi gospodine Bećković, poštovani barski slovoljupci svetoga despota srpskoga Stefana Visokoga, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Za ovo naše sabranje u drevnome srpskome gradu Baru pripala mi je velika čast, ali i golema obaveza da nešto kažem o jednom svetitelju i duhovnom gorostasu nadloćenskih visina, vladici Radu. I da se osvrnem na službu Petru, drugom Petroviću Njegošu, pustinjaku Cetinskome, knjigu koju je napisao najveći srpski pesnik danas, naš gost, uvijek drag, Matija Bećković. Moje današnje kazivanje o Njegošu nosit će nazvanje Petar II. Petrović Njegoš, tajne lovćenskog tajnovica. Ne želim vas i neću vas večeras daviti mnogobrojnim i mnogo puta ponavljanim opštim historijskim činjenicama o Njegošu. Stoga ću večeras pokušati ponešto reći iz jedne druge perspektive, iz jednog drugog ugla o vladici Radu kao bogoslovu, tajnovicu, pustinjaku i usamljeniku, što bez obzira na sve njegove mnogobrojne karakteristike jesu, čini mi se, njegove najdublje duhovne osobenosti. Kao što i u uvodu ove prelijepe knjige reče sam Matija, Njegoš je, kao i Sveti Sava, danas veći i značajniji nego ikada. Jedino je manji od sebe sama i od onog što će biti. Sve što je u ovom svijetu veliko i sveto, obavijeno je poluprozirnim velom neke velike i svete tajne. tajne koje se otkriva jedino životom u tajnom i smirenom podvigu, kao i najdirektnijem zajedničarenju u tajni crkve. Tajne koja je nepresušna, neiscrpna i bezdano duboka. Tajne koje je nekada tako očigledna i opipljiva, ali u isto vrijeme i tako nevidljiva i nedostupna. Tajne koja je jednovremeno i imanentna i transcendentna, kao što je i Njegoš, u isto vrijeme i nekako baš naš narodski, jednostavan i jasan, dubok i mudar, ali jednovremeno u nečemu tajanstven i nebeski nedostižan za obične smrtnike. Zato ga oni koji žive zemljom i zemaljskim mudrovanjem i ne mogu do kraja shvatiti, jer je vladika Petar II. Za njih nebeski neuhvatljiv. Kako pjevaše pustinjak Cetinski u svojoj luči mikrokozmi, sve što blatnoj zemlji prinadleži, to nebu ponjatija nema. A ako nema ponjatija o nebu, kako će imati ponjatija o nebeskim ljudima, njegovševske širine i mističnosti? Nas je dakle večeras sabrala jedna divna knjiga, jedna nesumnjiva, neobična, originalna, velika i sveta ličnost i njegovo uzvičeno djelo. Ličnost tajanstvena, najmudrija srpska glava, kako o Njegošu pjeva narodna pjesma. Ličnost iznad svakog okvira i šablona, velikih otkrovenja Božijih, koja je postom i molitvom nadvisila svoje vrijeme nacionalnog romantizma i otisnula se u nadvremenost i svevremenost srpske i opštečovječanske istorije. Ličnost posebnog i originalnog nebeskog iskustva, kova i opita. Nesumnjivo najvećeg srpskog poeta. Ličnost neponovljivo biblijskog sadržaja i biblijske težine, stalnog mučeništva kojoj ni po smrti ne daju mira ni pokoja, i koga 7 puta do sada sahranjivaše. Ličnost koja i danas visi na častome krstu Hristovom, ali istovremeno i na stubu srama njegovih klevetnika i mrzitelja, čije zemne ostatke danas čuvaju u kazamatu Meštrovićevog ruganja Njegošu. Ličnost proročka, neuhvatljiva, ali u isto vrijeme i narodski jasna i sve prihvaćena, koja je brzo duhovno sazrijela i još brže tjelesno uvela. Ličnost jednog neobičnog i velikog svetitelja Božijeg. Prije svega, Njegoš nam se u svojim djelima otkriva kao tajanstveni pustinjak Cetinski. I nije čudo što Matijina knjiga upravo i nosi takav naziv, služba pustinjaku Cetinskome. I bogoslov uzvištenih tajni. Tako je naime i naslovljena njegova prva zbirka pjesama štampana u Njegošovoj knjigopečatnji u Cetinskoj manastiru 1834. Iako je živio u vremenu velikih i raznovrsnih istorijskih zbivanja, zgusnosti i životnih događanja, ratova i prijetnji, zaistava i vjernosti, vremenu nepismenih mudraca i pismenih varvara, Njegoš kao da je sve vrijeme ipak u nečemu bio i ostao usamljenik i pustinjak. To je zato, kako mi se čini, što Njegoš doista ni u Crnoj Gori, ni među vladarima u Europi onoga doba nije imao takvog sagovornika koji bi ga lako mogao razumjeti. A još više zbog toga jer je znao da se i prorok Mojsije mora usamiti i popeti na goru Horiv da bi mu se tamo otkrio i javio sami Bog. A Njegoš je očigledno bio gladan i željan Bogo razmišljenja i otkrivenjskih bogojavljenja. Rijetko ko da je još u ono doba iole dublje razumijevao njegov lični nebeski opit i tragediju njegovog naroda, njegovo lično tjelesno i duhovno stradanje. Onaj koji ga je od ljudi najbolje razumio i kojeg je Njegoš najviše volio i cijenio, njegov stric sveti Petar Cetinski, samo kratko vremena ga je podučavao i ubrzo se upokojio rekavši mu par mudrih riječi na samrti, od kojih su najvažnije: moli se Bogu i drži se Rusije. Koliko je danas ova svetopetrovska i njegoševska mudrost i dalekovidost svjetlosnih godina daleko od vizure današnjih srpskih savremenih glavara koji nam neprestano ponavljaju Evropa i Zapad nemaju alternative, za Boga ne marite i držite se Brisela. Daleko iznad varvarstva njegovog doba, njegoš iako po smirenju i samog sebe varvarino među vladarima nazivavši, odskakaš ne samo visinom i snagom tjelesnom, već prije svega uzvišenošću i silinom duha, visinom i snagom tjelesnom, već prije svega uzvišenošću i silinom duha. Iako se, kako je sam govorio, bogoslovlju učio po zvijezdama, Petar II. Petrović Njegoš udostojio se po milosti Božijoj u određenoj mjeri i otkrivenja tajni Božijih, od kojih je sigurno ona tajna sve svetija iz njegove luče mikrokozme najčudesnija. Ta je otkrivena tajna najsličnija otkrivenju svetoga Jovana Bogoslova, tajne da je ovaj naš svijet zajedno sa svim svjetovima nastao nišćega rukom Sina Božijega. Njegoš pjeva i o svojoj obraznoj nebeskoj liturgiji, daleko prije svetoga vladike Nikolaja Žičkoga. Onog svetog Nikolaja koji je po duhu prvi prepoznao vladiku Rada i prvi ga nazvao velikom učenikom. Njegoš dakle po preimućstvu pjeva o tajanstvenoj i sveštenoj liturgiji sve svetije, o tajanstvenoj liturgiji svih stvorenja, svakog bića i svega stvorenog. O liturgiji svega stvorenoga svojem vječnome tvorcu i ne čudi stoga ni malo da je upravo sveti vladika Nikolaj za Njegoša rekao, kako i Matija podlači u ovoj predivnoj knjizi i službi pustinjaku Cetinskome. U novijoj srpskoj istoriji nema ličnosti koja bi se u pogledu svoje religioznosti mogla i izdaleka ravnati sa Njegošem. Njegoš je dakle specifični liturgijski čovjek i to je sveti vladika Nikolaj prvi osjetio. Taj molitveno-bogoslovski i otkrovinsko-liturgijski sloj Njegošove tajanstvene ličnosti nije do današnjih dana dovoljno istraživan i kao da je ostao skriven ispred onog epskog, a također genijalnog Njegoša, koji je nekako poznatiji narodu bliski, a nije se ni čuditi tome. Njegoš je tu najdublje zarodio u tajnu Božiju i teško ga je tu pratiti i dostići. Lakše je pratiti onog Njegoša kako ga je definisao Ivo Andrić, koji je tragični junak kosovske misli. No i tog se Njegoša mnogi danas odriču i od njega bježe, jer Njegoš, kako god okrenemo, nezgodan je i težak onima koji nisu Njegoševskog duha. A kada se još dublje zaranimo u još poneku dimenziju Njegoševe ličnosti, mi vidimo da je njegova cjelokupna ličnost duboko liturgijski okrenuta i napojena. Svi najvažniji događaji se u Gorskom vijencu i drugim njegovim najvećim djelima vrte i okreću oko crkveno-narodnih sabora, o trojičnju dnje ili gospodnju dnje, to jest oko svetih liturgija u tim danima, kao i oko one liturgije posle sveta liturgije, kao crkveno-narodnog saborovanja. Da ne govorimo o sveštenoj liturgiji sve svetija o kojoj Njegoš tako čudesno poje u luči mikrokozmi. U jednoj drugoj pjesmi, oda rođendanska knezu Aleksandru Nikolajeviću, prestolonasljedniku Rusijskom, Njegoš vidi Moskvu, mati slave Ruske, kako igra i veseli se hitajući u hramove da prinese žrtve na oltare, dok se tamjan diže i molitve srca duše do prestola svedržećeg. Sve je kod Njegošu u žrtvi i prinosu. Sve u slavoslovlju svedržitelja. Svuda se poje u liturgiji i prinosi beskrvna žrtva. Kako još onda neko može reći da je Njegoš bio neliturgijski okrenut i čovjek koji nije mario za službu Božije, kada je skoro čitav njegov život bio sveta liturgija i slavoslov Bogu? No Njegoš je i mistik, bogoslov i tajnovidac. Čudesan bogoslov i čudesan tajnovidac. Još u svojoj mladosti Njegoš pjeva kako se popeo na neku visoku goru, neko velje brdo koje očigledno simboliše Hori, na kome se Bog otkrio i javio svetome proroku Mojsiju, i da vladika Rade tamo na toj gori Boga razmišljanjem i molitvom pita i veseli dušu, i to veljim djelma Tvorca Velikoga. Njegoš još od rane mladosti kao pjesnik smjelo pjeva o čovjeku i bogoslovstvuje. Za čovjeka pjesnika on kaže da je Tvorac mali, najbliži Božestvu, a za besmrtnu ljudsku dušu slično svetom Atanasiju Velikom svjedoči. Ako sunce, ako istok sunce svjetlo rađa, ako biće vrije luče sjajne, ako zemlja priviđenja nije, ljudska duša jeste besamrtna. Vladika Rade se dakle neprestano ushićuje Bogom u molitvi i u sezrcanju Bogom stvorene prirode. Bog je po njegovom bogoslovlju, koje je često tako otvoreno svetotačko i predansko, tvoriteljnom zanjat poezijom, kako pjeva u Luči mikrokozmi kada kaže: svemogući na tronu sjedijaše, tajinstvenom ukrašen porfirom, tvoriteljnom zanjat poezijom. Bog je dakle po njegošu zanjat tvoriteljnom poezijom, što će reći preobiljem svoje ljubavi, kako su govorili sveti oci crkve, jer samo ljubav Božja zna za takav zanos, za takvo preobilje iz koje sasvim slobodno tvorac sveta stvara sve postojeće. Ljubav Božja i poetični zanos ovdje su kod njegoša sinonimi. Zbog te ljubavi, zbog takve zanesenosti poezijom nebeske ljubavi, stvoreni su svi svetovi, kako su učili i najveći oci crkve, i kako na genijalan i dubok način pjeva vladika Rade. A kako je to od porfirom ukrašen tvorac pri stvaranju sveta i svega postojećeg, ako ne porfirom božanskih energija, koje vječno isijavo iz Boga, koji nam je na taj način postaje vječno pričastan i blizak, o čemu je tako divno pisao i besjedio sveti Grigorije Palama, kome je vladika Petar II. I ovdje potpuno ravan po duhu otkrovenja datim im obojici od Boga. Bog, koji je poeta nebeski, zanet preobiljan svoje ljubavi, iz koje stvara sve svetove, pa njegoš luči tako i pjeva: sve divote neba i nebesah, sve što cveta lučan sveštenijem, mirovili al umovi bili, sve prelisti smrtne i besmrtne, to je skupa ovo svekoliko do opštega oca poezija. Otac naš nebeski je dakle po njegošu u trenucima stranja bio zanet ljubavlju Božijom, nebeskom poezijom, a najdublje posmatrano zanet smisaonim stvaranjem svega postojećeg, ili kako bi na jedan podoban način još preciznije rekao duhovni srodnik vladike Rada, sveti Maksim ispovjednik, kada je besjedio: Bog je u svu tvar posijao logose tvari, tako da sve u svojim dubinama liči i teži svome tvorcu, logosu Božijem. Njegoš na jednom drugom mjestu kao da ponavlja riječi svetoga Maksima ispovjednika, kada kroz molitvu Bogu koji priznosi vladika Danilo, njegoš između ostalog pjeva i o tome da je Bog prašak svaki oživio, nasio ga umnijem sjemenom. Stoga njegoš utoliko i veći jeste upravo zato jer je u zemlji nepismenih ratnika, koji su uglavnom pjevali o bojevima i viteštvu, o Kosovu i kosovskom zavjetu, ipak uspjevao da se odvoji i usami za još uzvišenija djela, djela svetog otkrivenskog bogoslovlja, kao i djela sozrcanja Božje tvorevine, koja su ga uvijek najviše privlačila. Ta djela su i molitva, i post, i bogorazmišljanje, i usamljivanje, i sozrcanje. I ne samo to, uspio je da na njemu svojstveni poetičan način, slično svetome Simeonu, novom bogoslovu, kroz poeziju otkriva mnoge tajne stvaranja svijeta i prirode svega postojećeg. Bog je za njegoša, kako je pisao i pojao, početak i kraj svega, dubina neizmjerna i visota nedolećina, što su ili potpuno preslikani izrazi iz bogosluženja crkve, ili pak najoriginalniji njegoševi izrazi specifični samo za njega. Onaj koji je toliko dobro poznavao bogoslužbeni jezik crkve i koji je od rane mladosti toliko sate i godine posvetio bogorazmišljanju i sveštenoj poeziji, koji je tolike bogoslužbene izraze pretočio uzvišenu poeziju duha, može li biti onakav kakvim ga opisuju njegovi klevetnici? Tobože nemolitven, nepobožan, nemaran za bogosluženje, nemaran za bogosluženje i slično. Ako se svako drvo po svome rodu poznaje, kako svjedoči sam Hristos u svome evanđelju, što je najdublja istina, onda je nemoguće da je tvorac takvih stihova i takve mudrosti bio nepobožan, nemaran za bogosluženje i nemolitve. Istina je dakle suprotna. Njegoš je duhovno uzrastao od onih visina molitve da mu je veću radost pričinjavala tiha molitva u keliji nego gužva i žamar svakodnevnih susreta. Nijesu li svojevremeno, neshvatajući njegov duh i svetome Grigoriju Palami i neki od njegovih učenika zamjerali, zašto se tako često i danima povlači u keliju, a samo jednom u 7 dana dolazi na zajedničko bogosluženje. I u tome je Njegoš sličan Palami. Sva Njegoševa velika djela iznikla su iz vrline, prije svega vrline posta i molitve. Kako Matija predivno zaključuje u ovoj knjizi i kako primjećuje, njegovo najveće djelo, Luča Mikrokozme, napisana je upravo u vrijeme velikoga posta 1845. godine za prve 4 nedelje velikoga posta. Jer po riječima gospodin svaka se neistina, svako zlo i svaki rod demonski izgoni upravo postom i molitvom. Bez ova 2 vrlinaska krila duše čovjek ne može duhovno uzletiti do visina plamene poete kakav je Njegoš. Zato Njegoš danas optužuju najprije oni koji posta ne omirisaše niti molitve okusiše. No Njegoš kao svetotački tajnovidac i bogoslov, duboko ukorijenjen u bogoslužbene tekstove crkve, pomalo je u prošlosti bio zapostavljen i nedovoljno istražen. Svojim duboko svetotačkim pjevanjima i razmišljenjima Njegoš je postao veoma sličan svetome Dionisiju Arepagitu, svetome Maksimu Ispovjedniku, svetome Jovanu Damaskinu, svetome Simeonu Novom Bogoslovu, svetome Grigoriju Palami. Kada Njegoš govori o Božjoj transcendentnosti, on još kaže da oko duše najumnije nije u stanju da ga vidi, niti um da ga voobrazi. I tako na svoj način otkriva tajnu od nedosežnosti Božje suštine, o kojoj je najpreciznije pisao sveti Grigorije Palama u 14. vijeku. Nema tih racionalističkih ili humanističkih merdevina, uz pomoć kojih se Njegoš može dostići. Bez podviga postoji molitve i bez vjere prave koja je u ovome svijetu često prezrana i stoga po Njegošu često kukavna i sirota. Neki od današnjih kritičara Njegoševe kanonizacije prebacuju prije svega našem mitropolitu Amfilohiju da je bez ikakvog nebeskog znamenija i čuda kanonizovao Njegoša. Ni ovo je nažalost posljedica velikoga neznanja. Zar i samo se mnostruko posmrtno mučeništvo prebacivanja i ponovog sahranjivanja Njegoševih kostiju nije već jedno čudo posmrtnog mučeništva samo za sebe, o čemu je predivno piše i Matija u ovoj knjizi? Zar rušenje Njegoševe kapele na Lovćinu nije posmrtno mučeništvo i vladike Rada i njegove svete crkve, jer je zlo demonsko preko ljudi, kako Njegoš proroški pojaše, otrov svoje adske duše na ovaj kamen izbljuvala? Zar i sveti vladika Nikolaj Žički nije rekao za Njegoša sljedeće riječi? Kada bi se kalendarskim jezikom karakterisala njegova priroda, on bi se mogao nazvati Njegoš velikomučenik. Nije li i prilikom prvog otvaranja Njegoševog groba njegova desna ruka kojom je pisao svoja znamenita djela nađena netruležna? Zašto se to zaboravlja? Ili kako predivno napisa naš divni Matija u službi pustinjaku Cetinskome? Taj oreol je potrebniji nama nego onome koji je pjevao što ćeš Maju plesti vijenac kad mu ga je spleo tvorac. Ili na drugom mjestu, narod ga je kanonizovao, iako je narod crkva, kanonizovan je odavno. Zato bi nas njegova kanonizacija, kaže Matija, utoliko više iznenadila, što bi se tako otkrilo da nije učinjena odavno. Sve u svemu, gdje god se okrenuo, Njegoš je svuda vidio svoga tvorca koji je sazdao milione svjetova, povezavši ih jednog sa drugim svojim lancem nevidimim. A taj nevidimi lanac po Njegošu upravo je slovo Božje, logos Božji, što je opet najdublja svetotačka istina. Zato ću svoje kratko i večerašnje razmišljanje o svetom Njegošu završiti Njegošem. Završiti citiranjem samog tajnovice i bogoslova vladike Rada, završnim dijelom njegove Luče Mikrokozme. Ko u ovim stihovima ne vidi Njegoševo duboko svetootačko bogoslovlje i ne osjeti miomiris vrline posta i molitve, nigde ih i nikada ih neće ni vidjeti, ni osjetiti. Gle divnoga sada vidjenija, sunce pravde i zemlje ogrija, hram se mračni zasija zatočnikah, robovima olakšaše lanci. Sin dostojni oca prevječnoga, obuka se u čelovječestvo, naoružan oružjem pravde i strelama svetog prosvješćenja, popirići zlobu i tirjanstvo, dobrodjetelj u hram osveštava. O preblagi, tihi učitelju, slatka li je sveta bistra voda s istočnika tvoga besmrtnoga? Od tvoga su svjetloga pogleda uplašene mrake šeznule, od tvoga su hoda sveštenoga bogohulni srušeni oltari. Voskresenjem smrci porazijom, nebo tvojom hvalom odjekuje, zemlja slavi svoga spasitelja. Hvala vam na pažnji i oprostite što sam odrekao.
Svako razdoblje u istoriji ljudskog roda porodi po koju ličnost koja u svom dijelu sabere sve vrijednosti svoga doba, sve mudrosti svoga naroda, obilje jezika i u svome dijelu sve to oblikuje, načinivši veliko nacionalno blago koje obavezuje buduća pokoljenja, ocijenio je književnik Dragan Lakićević. U našem rodu u 19. vijeku živjele su takve ličnosti kao što su Vuk Stefanović Karadžić i Petar II. Petrović Njegoš, a u 20. Ivo Andrić i Matija Bećković. Obično se takve ličnosti pojavljuju uz velike istorijske događaje, društvene potrese. Vukov duh ustao je uz Karađorđev ustanak, Njegoševa slobodijada u koju su stali i Gorski vijenac i lažni car Šćepan Mali i Luča Mikrokozma, zapjevana je poslije iskustva oslobođenja u prvom i drugom srpskom ustanku. Poslije iskustva Prvog svjetskog rata stasao je Ivo Andrica svojim djelom, a poslije Drugog svjetskog rata stasao je Matija Bećkovica svojim djelom. Slučaj je htio da ove velike ličnosti o svojim duhovnim precima kažu presudne riječi i da uvijek najbolji najbolje govore o najboljima. Tako je Ivo Andrić definisao Njegoša kao tragičnog junaka kosovske misli, a kosovsku misao formulisao je Matija onom formulom Kosovo najskuplja srpska riječ. I onda vidimo da iz dana u dan ta riječ biva sve važnija, a cijena te riječi skače svakog dana, istakao je Lakićević.
Svaka epoha, svako razdoblje u istoriji ljudskog roda, pa i našega roda, porodi po koju ličnost koja u svome delu sabere sve vrednosti svoga doba, sve mudrosti svoga naroda, iskustvo vremena i života, obilje jezika i u svome delu sve to oblikuje, načinivši veliko nacionalno blago koje obavezuje buduća pokoljenja i sljedeće vekove. U našem rodu u 19. veku takve ličnosti bile su Vuk Stefanović Karadžić i Petar II. Petrović Njegoš. U 20. veku Ivo Andrić i Matija Bećković. Obično se takve ličnosti pojavljuju uz velike istorijske događaje i društvene potrese. Vukov duh ustao je uz Karađorđev ustanak. Njegoševa slobodijada u koju su stali i Gorski vijenac i lažni car Šćepan Mali i Luča Mikrokozma zapevana je poslije iskustva oslobođenja u prvom i drugom srpskom ustanku. Poslije iskustva Prvog svjetskog rata stasao je Ivo Andrić sa svojim delom, a poslije iskustva Drugog svjetskog rata stasao je Matija Bećković sa svojim delom. slučaj je hteo da ove velike ličnosti o svojim duhovnim precima kažu presudne reči i da uvek najbolje govore o najboljima. Tako je Ivo Andrić definisao Njegoša kao tragičnog junaka kosovske misli. A kosovsku misao formulisao je Matija onom formulom Kosovo najskuplja srpska reč. I onda vidimo kako iz decenije u deceniju, i ako hoćemo iz dana u dan, ta reč biva sve važnija, a cena te reči skače svakoga dana. Od ove četiri ličnosti koje sam izabrao iz 19. i 20. veka, samo jedna živi u 21. To je Matija Bećković i mi kao generacija imamo tu sreću da ga poznajemo i da uživo slušamo njegovu reč, ne samo da je čitamo. A ta reč ima mnogo veći značaj nego što su knjige i književnost, kao što se nama čini. Kad je pre nekoliko meseci Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve odlučila da Petra drugog Petrovića Njegoša pribroji u red srpskih svetitelja, obrazloženje te odluke napisao je Matija Bećković. Ta sinteza, taj vrhunski esej o Njegošu objavila je najpre Svetigora, časopis Mitropolije Crnogorsko-Primorske. A taj esej nalazi se i u knjizi Služba pustinjaku Cetinskom, koja nas je večeras ovde u baru okupila. Da napiše tu sintezu, Matija je bio pozvan iz više razloga. Ne samo zato što je on istinski i možda jedini duhovni naslednik Njegoša našega doba, nego i zato što se Matija Njegošem bavio gotovo pola veka. Promišljao Njegoša i o Njegošu govorio svoju posebnu i sebi svojstvenu reč. A započeo je to 1971. godine pesmom Grob na Lovćenu, koja je nastala kao pesnikov odjek na saznanje da je ono što je nemoguće postalo stvarnost, da se grob najvećeg pesnika i zavetna pravoslavna kapela posvećena njegovom stricu Svetom Petru Cetinskom na vrhu Lovćena poruše i na njihovo mesto postavi drugi spomenik. Ta pesma počinje ovako: posle svih poraza, smrt Rada Tomova najveći je srpski poraz od Kosova, a naš gospodar utrenik vladika grob nam ostavi za svog naslednika. Rani Matija povezuje početkom ove pesme kosovsku grobnicu koja je uskrsnula u Gorskom vijencu sa pesnikovim grobom na Lovćenu. U prvom stihu ove pesme Matija pominje poraz kao deo svoje poetike, a poraz je poetika i narodne epske pesme i Gorskog vijenca, ali poraz hrišćanski shvaćen kao podvig. U posljednjem distihu pesme Grob na Lovćenu Matija anticipira svetost i pesnikovog groba i samoga pesnika. Al kad dirne pijuk u taj osnov sveti, kako li ćemo taj dan preživeti, kaže pesnik. Taj dan mi još nismo preživeli, a kada ćemo ga i kako ćemo ga preživeti, ostaje da vidimo. Ubrzo posle toga, 1977. godine, Matija objavljuje svoj čuveni esej nad Njegoševim rukopisom i on se nalazi u knjizi Služba pustinjaku Cetinskom. Nad Njegoševim rukopisom ogled je napisan kao predgovor jednom izdanju Njegoševih izabranih dela koje je načinio Matija pod naslovom Gle, pustinjak Cetinski. U tom eseju Matija se bavi Njegoševim originalnim rukopisom, autografom Gorskog vijenca, i u tom tekstu Matija istražuje razmatra kako je Njegoš u svojim tekstovima, dopunama, ispravkama težio savršenstvu. Kako je i najveći pesnik u najvećem delu morao da traži pravu reč da dođe do toga savršenstva Gorskog vijenca. U to vreme ja sam bio student, sećam se da smo cele pasuse toga eseja i cele rečenice znali na pamet. Kao što je ona rečenica koja počinje sa oprosti mi gospodaru što ti zavirujem iza pera. Zavirivanje iza pera jeste zavirivanje u pesnički postupak. Pogled u tehniku pesničkog stvaranja Gorskog vijenca, najvećeg dela naše književnosti. A obraćanje Njegošu kao gospodaru Matija je ponovio pre nekoliko dana u Andrićevom gradu pokraj Višegradske skele nadomak Ćuprije na Drini, kad je otkrivao Njegošev spomenik. Taj spomenik je, kao što znate, delo Sretena Stojanovića, velikog vajara, saborca Ive Andrića iz Mlade Bosne. A spomenik je podigao Emir Kusturica. Eto kako su se u jednom trenutku u našem vremenu, koje se ne može nešto mnogo ponositi nečim, sastali najbolji ljudi i duhovi iz 19. 20. i 21. veka tu pokraj Ćuprije na Drini. U narednim decenijama Matija piše o Njegošu pesme, besede i oglede. On Njegoša hvali i tumači. Matija razmatra Njegošev lik, istorijski i crkveni. Razmatra Njegoševo delo, pesničko i filozofsko, teološko. Razmatra Njegošev identitet, srpski i crnogorski. A sve to čini integralno, stvarajući celinu, savršenu kao kupola Lovćenskog brda, na vrhu čijem se nalazi mala kapela u slavu velikog i nepostižnog tvorca. Kao što je Lovćenska kapela istureno odeljenje kosovskih manastira, tako je i Njegoševa misao produžetak kosovske misli kneza Lazara i njegovih svetih ratnika. U svojim besedama Matija govori sa pesničkom retorikom i stvara nezaboravne pesničke slike, a u svojim ogledima Matija piše sa pronicljivošću i analitičnošću tumača koji zalazi u najdublje tajne pesnikove misli, njegovog jezika i njegovih ideja. Matijin pristup Njegošu pisan je iz perspektive pesnika i iz perspektive naroda. Iz perspektive pesnika Matija se Njegošu obraća na ti kao svom bližnjem i rođenom, a iz perspektive naroda obraća se Njegošu kao ogledalu srpskom, u kojem se sadrže svi naši zaveti, Nemanjički svetosavski zavet i kosovski svetolazarevski zavet i njegoševski zavet u posveti prahu oca Srbije. Svi ti zaveti su jedan i čine jednu misao. To je herojska misao o stradanju kao podvigu, o borbi neprestanoj sa sobom i sa tuđinom. Sve te reči i misli, pesme, besede i oglede sabrali smo ove godine u knjizi Služba pustinjaku Cetinskom i sa blagoslovom mitropolita crnogorskog primorskog gospodina Amfilohija objavili kao jedan mali spomenik 200. godišnjici rođenja najvećeg pesnika. Učinili su to Srpsko kulturno društvo Slovo ljubve iz Bara i Srpska književna zadruga, najstarija izdavačka ustanova u Srba, osnovana pre 120 godina. Kao službenik Srpske književne zadruge, ja sam došao da vas ovde bratski pozdravim i da zahvalim Srpskom kulturnom društvu Slovo ljubve iz Bara na divnoj saradnji i na inicijativi za izdavanje ove knjige, a posebno da pozdravim članove Srpske književne zadruge kojih u gradu Baru ima gotovo 50 i koji predstavljaju najveću podružnicu Srpske književne zadruge izvan Beograda. Hvala, živeli.
U programu su učestvovali novinar Milan Vujović, koji je u pratnji Danice Nikić govorio san Vuka Mandušića. U društvu Lazara Bojanića Danica je govorila stihove iz Luče Mikrokozma, a djevojčica Vanja Vuksanović dio iz Tužbalice sestre Batrićeve.